Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu Hlasu SD Petra Pellegriniho. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Pellegrini, dnešnú reláciu by som asi prioritne venoval vášmu snemu. Bol to veľký snem, ktorý prebiehol 26. júna v Nitre. Mali ste tam 380 delegátov, ale popri tom by som popreberal aj ďalšie aktuálne otázky, ktorým sa venuje vaša strana. Začnem ale teda snemom. Bolo to také niečo ako keby vo veľkom štýle. Predstavili ste sa tam ako hlavná alternatíva k súčasnej vláde. Ale keď som to potom tak popri tom rozmínil nadrobne, boli tam nejaké personálne otázky, ale nie zas nejaké úplne zásadné. Boli tam aj nejaké programové otázky, ale nie zas veľmi hlboké. Tak ako bol vlastne myslený tento snem a prečo bol v Nitre napríklad?
Tak ak poviem k miestu konania, tak Nitra samozrejme kvôli tomu, že je to logisticky veľmi dobré miesto, areál agrokomplexu poskytuje možnosť naozaj bezproblémového parkovania a organizovania takýchto aktivít. Zároveň Nitra už bola dlhodobejšie zeleným okresom, čo dávalo nám dobrú šancu na to, aby sme mohli naozaj urobiť snem s takýmto počtom delegátov,
lebo bolo
pre nás dôležité a neochorieť. Preto sme naozaj dodržali všetky opatrenia, vrátane testovania a tak ďalej. No a bol to snem, ktorý je ešte len po niekoľkých mesiacoch od vzniku samotnej strany. Strana Hlas nemá ešte ani rok oficiálne od vzniku. A preto bolo treba jasne na sneme zadefinovať jej programové ukotvenie, respektíve hodnotové ukotvenie. Preto sme naznačili piliere, na ktorých stojí naša politika, ktoré budeme ďalej rozpracovávať do detailnejšieho programu, ale v mojom príhovore a v dokumente, ktorý sme prijali na sneme, bolo potrebné na úvod zadefinovať, akých intenciách rozmýšľa strana Hlas, ako si predstavujeme tú sociálno-demokratickú politiku a od akých vlastne týchto hodnôt sa bude odvíjať aj program, či už volebný, alebo akýkoľvek do budúcna strany. Je to taká doktrína, preto to obsahovalo presne to, čo to mal prvý pracovný snem obsahovať a ja chcem avizovať, že na jeseň bude už prvý programový snem, kde už budeme hovoriť hlbšie a kde ešte, ak ste spomenuli nové tváre, a predstavíme ďalšiu várku nových ľudí, ktorí do Hlasu vstúpia na najvyššie pozície, pretože stále je u nás otvorená stolička v predsedníctve a dve podpredsedničké stoličky, takže významné pozície v strane.
A to už držíte, že vy aj viete, kto tam pôjde, aj ten vie, že tam pôjde, len si to zatiaľ nechávate pre seba.
Áno, to už môžem povedať, že to nie je teraz, že ešte ideme hľadať. To sú osoby, ktoré už akoby kývli, podali sme si ruku, ale majú svoj profesionálny život, nejakú svoju kariéru, ktorú chcú v priebehu leta nejakým spôsobom si rozumne ukončiť, aby potom rovnými nohami mohli naskočiť na politiku. A budú to, myslím, tváre, ktoré opäť veľmi pozitívne prekvapia slovenskú verejnosť.
Moderné, zdravé, sociálne, spravedlivé, bezpečné a zelené Slovensko, to sú tie tézy, ktoré ste tam naznačili. Neskôr ste sa trošku aj si to aj s novinármi vysvetľovali, že má to byť moderná sociálna demokracia, ale zase nie liberálna sociálna demokracia. Aký je rozdiel medzi modernou a liberálnou sociálnou demokraciou?
No, chcem povedať, a som to hovoril aj vo svojom príhovore, že západné sociálne demokracie urobili jednu obrovskú chybu. Začali sa montovať do toho liberálneho priestoru, začali čoraz väčší akcent klásť na občianske a ľudské práva, čo samozrejme je veľmi dôležité, a opomenuli tú svoju hlavnú agendu, sociálne práva, sociálnu spravodlivosť, medzigeneračnú solidaritu a tak ďalej. A potom mnohé tak aj dopadli. Takže ak som povedal, že chceme byť modernou, tak chceme byť modernou sociálnou demokraciou v zmysle, že naša strana musí reflektovať na výzvy doby. Že nemôžeme žiť ešte z takého presvedčenia, že sociálna demokracia znamená boj robotníkov voči kapitalizmu alebo majiteľom firiem. To už dneska tak spoločnosť rozdelená nie je. A preto budeme musieť vedieť reagovať na výzvy digitalizácie, úplnej zmeny fungovania sveta. Budeme musieť reagovať vážne výzvy demografie, starnutia obyvateľstva, vymierania Európy. Budeme musieť vážne hovoriť o klimatických zmenách, preto je tam aj to ekologické Slovensko.
Nakoniec väčší výkričník ako to, čo sa udialo na Morave,
myslím
si k tomu ťažko aj predstaviť.
Myslím si, že teraz ľudia naozaj už nielen mladí, ale už aj širšia spoločnosť si uvedomuje, že s tým počasím alebo s tými klimatickými zmenami nie je úplne všetko v poriadku. A to sú moderné témy, ktoré predtým obsahov akoby v politike sociálnej demokracie aj na Slovensku chýbali. A my pred týmito témami oči nemienime zatvárať a chceme jasne o nich hovoriť a musia byť integrálnou súčasťou aj nášho programu.
Vy ste v úvode uviedli, že programom snemu nebude chrlenie síry na Igora Matoviča, jeho bývalú vládu, alebo pána Hegera, jeho aktuálnu vládu. Ale ukončili ste ten snem s takým odkazom, že odkaz súčasnej vláde, aby Čínsku odišla, že to je to najlepšie, čo môže urobiť. No tak poprvé, mne to už trošku pripomína chrlenie Sýrii a po druhé, veď to každá opozícia chce, aby vláda odišla. Je to vždy tak, opozícia by chcela ísť do vlády. No tak samozrejme, keďže tam už nejaká vláda sedí, tak tu chce, aby to miesto uvoľnila. Prečo je toto pre vás práve taký dôležitý odkaz?
Tých posolstiev tam bolo viacero, ja sa ešte k jednému hlavnému vrátim, ale viete, nikdy v histórii sme nemali vládu, ktorá má takú nízku dôveryhodnosť, akú má táto vláda alebo predchádzajúca vláda Igora Matoviča. Ja aj túto vládu považujem za druhú vládu Igora Matoviča, pretože on ju neustále riadi, on je pozadí všetkých tých vecí, ktoré sa na Slovensku dejú a premiér Heger si len hľadá tak nejak tú svoju pozíciu a je skôr hovorcom ako tvorcom tej vládnej politiky. Ale viete, keby som chcel, tak na tom sneme nemám ani 5 hodín dostatok času, aby som ma možno vymenoval všetky prehrešky tejto vlády. A preto naozaj, ak som nechcel sa venovať vláde, ale chcel som sa venovať nášmu programu a našim hodnotám, tak naozaj to stručné zhodnotenie, vážená vláda, fatálne ste zlyhali, odíďte, si myslím, že plne vystihuje tú aktuálnu situáciu. Ale ten hlavný odkaz, ktorý z toho snemu mal zaznieť, bol ten, že by som si veľmi želal a so svojimi kolegami budeme robiť všetko preto, aby sme si získali dôveru ľudí a aby v nasledujúcich parlamentných voľbách, či už predčasných alebo riadnych, hoď by som si želal predčasné pre krajinu, aby Hlas bol tou hlavnou vyzývateľskou stranou tejto vládnej koalície a aby to bol Hlas, ktorý sa postaví proti tejto vláde a ponúkne občanom inú alternatívu.
Tak to je na vás, či to dokážete. Máte prieskumy, vám zatiaľ dávajú dobré východisko, ale vždy to závisí od vašej reálnej politiky, či dokážete osloviť ľudí, alebo sa začnú presúvať niekde inde. Mm-hmm. Ja by som sa pristavil pri tých nových tvárach. Mám ich tu poznamenané. Zuzana Dolinková, Karol Janas, Dušan Titel, Branislav Becík. Mm-hmm. Všetci sa stali členmi predsedníctva, pani Dolinková podpredsedníčkou strany. Chcem len povedať, prišli z iných strán, alebo teda tým Titelovým slovníkom, bol akýsi prestupový termín a z jedného týmu prestúpili do druhého. Prečo si myslíte, že budú integrálnou súčasťou Hlasu? Že jednoducho nie je to pre nich len nejaká zastávka, a potom prestúpia zase niekde ďalej.
No, nemyslím si. V prípade pani Dolinkovej tá voľba bola jasná. Ja som ju vnímal už veľmi dlho. A bola to, alebo je to osoba, ktorá sa naozaj 13 rokov venuje zdravotníctvu a bola prezidentkou asociácie ambulantných poskytovateľov. Čiže je to žena práve tam, kde prvýkrát človek zaklope na dvere, keď mu je niečo zdravotne. Takže na dvere ambulancii a preto som rád, že ona má ten pohľadu na zdravotníctvo riešiť od spodu. Od toho človeka, aby som sa možno ešte vrátil na chvíľku, to tretie hlavné posolstvo snemu bolo, že základom našej politiky je človek. Politické strany mnohé odišli už od ľudí. Sú na svojich centrálach, myslia si, že vedia, čo ľudí trápi. Ja ako predseda vlády som chodil po regióne a mal som polovicu rokovaní vlády v regiónoch. A aj dnes sa teším, keď idem niekde a ďakujú ľudia, že čo sme tam vtedy pre nich spravili, keď sme tam ako vláda boli. A tak vidím aj politiku strany, že my musíme ísť naspäť k človeku a riešiť naozaj jeho životné potreby. A tie sú iné vo Vranove na Toplov ako občana v Bratislave alebo v Trnave. Takže pani Dolinková je osoba, ktorá sa bude venovať zdravotníctvu. Tam, kde je to nováčik v politike, ona mala kratučku kariéru, možno v dobrej voľbe, ale to si nemyslím, že je nejaká zásadná jej politická epizóda v živote. Sme Hlasom vidieka. Preto je dobré, že k nám prišiel človek, ktorý žije celý život na vidieku a vie, čo potrebuje vidiek, a to je Braňo Becík. Pripomínam, že 50% nášho obyvateľstva stále žije na vidieku a my chceme, aby tam aj zostali žiť. Aby sa nám nevyľudňovali len kvôli tomu, že je tam nízka kvalita života alebo není sú tam poskytované rovnaké služby, ako sú poskytované v okresných alebo krajských mestách. No a tretím je Karol Janas. To nie je nováčik, ale my budeme veľmi akcentovať aj regióny. A ak chceme byť Hlasom regiónov, tak aj v predsedníctve strany musí byť zástupca z každého kraja. A Trenčín žiaľ nemal v Peleho 11 ani jedného poslanca a ani nemal nikoho v predsedníctve. Čiže Karol Janas bola voľba pre nás, aby aj Trenčín sa spolupodielal na riadení politiky strany. No a štvrtým človekom je Dušan Titel, známy to človek, ktorý má síce predchádzajúce jedno volebné obdobie za sebou v klube SNS ako poslancom Národnej rady, ale je to človek naozaj poctivý, pracovitý, dobrý odborník na šport a my v Hlase veľmi sa veľmi na
športu. Bude zastupovať teda šport, nie Bratislavu?
Bude zastupovať nie Bratislavu, ale bude zastupovať šport a on je rodák zo severu Slovenska, takže myslím si, že aj hodnotovo prispieje k dobrým myšlienkam Hlasu a ja som veľmi rád, že naozaj medzi nás prišiel a ako ešte raz avizujem, na jeseň môžeme očakávať ešte príchod ďalších 3-4 veľmi zaujímavých tvári, ktoré už ale dnes môžem potvrdiť, sú mimo akejkoľvek politickej minulosti alebo z iných politických strán. A chcem potvrdiť, že týchto 4 ľudí by som oslovil bez ohľadu na to, či predtým v nejakej strane boli alebo nie. Ja som s nimi dlhodobo predtým pracoval, spoznal som ich ľudsky a tú osobne ponuku som im ja dal a som veľmi rád, že ju prijali.
Poďme k očkovaniu. Prezidentka Zuzana Čaputová mala taký neúplne obvyklý prejav. Ona má samozrejme na to právo, keď cíti potrebu vystúpiť pred národom. Média sú povinné jej poskytnúť priestor. Bol to taký z jej pohľadu určite budíček pre politické strany. Jednoducho ukazuje sa, že je tu reálne nebezpečenstvo ďalšej vlny koronavírusu, ktorú reprezentuje ten nový deltavírus. Zdá sa, že sa celkom dobre šíri aj v lete, aj pri tých vyšších teplotách, ktoré minulý rok celkom úspešne brzdili ten pôvodný vírus. Vyzvala ľudí na očkovanie a vyzvala opozičné politické strany k tomu, aby ak už nepodporujú očkovaciu kampaň, aspoň ju nebrzdili. A my sme potom mali tú debatu aj s pánom Hrabkom, že ako to myslela. Či to myslela tak, že COVID by nemal byť takouto hraničnou politickou témou, na ktorej sa vyhraňujú jednotlivé politické strany, alebo to bol priamo apel myslený tak, že pán Pellegrini, dajte sa zaočkovať. Neviem, ako to vnímate vy? No,
ja som veľmi rád, že ja som už aj hneď po jej príhovore na otázky novinárov odpovedal, že ja som nezhliadol Hlas v tom jej apeli, pretože Hlas od počiatku nikdy neurobil nič, čo by spochybnilo samotné očkovanie, ani ľudí neodrádzal od očkovania. A dokonca pani prezidentka na druhý deň v komerčnom rádiu veľmi jasne dovysvetlila, že aj v rámci opozície sú rôzne postoje k očkovaniu a že chce chce ešte doplniť, že ani z úst Petra Pellegriniho, ani z úst Hlasu nezaregistrovala v našej retorike žiadne slovo, ktoré by spochybňovalo očkovanie, pretože my odporúčame očkovať od úplného začiatku, ako to prišlo. A chcem vám potvrdiť to, čo ste povedali vy. Hlas nikdy nebude robiť politiku niekde, kde ide o zdravie a životy ľudí. My poctivo podporujeme všetky vládne návrhy, ktoré idú do parlamentu, aj poslanecké, ktoré akýmkoľvek spôsobom sa len zľahka dotýkajú zdravia alebo pomoci ľudí v tejto covidovej situácii. Takže v tomto my nerobíme politiku. Na druhej strane, ale už sú oblasti mimo očkovania, kde už musíme zdvihnúť našu bojovú zástavu a povedať, ako z tejto krízy von. A keď sa vrátim k očkovaniu ešte raz. Oficiálne stanovisko Hlasu, aj moje, ktoré som prezentoval, bolo vždy. Áno, odporúčame sa každému, kto sa rozhodne svoje zdravie chrániť vakcínou, sa očkovať a urobiť tak čo najskôr, pretože áno, ukazuje sa, že sú tu pred nami ďalšie vlny. Ani tá tretia si nemyslím, že bude posledná. Ten vírus sa javí, že mutuje a každú chvíľku bude tu iný variant, takže pravdepodobne sa budeme musieť naučiť s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Ale naozaj, kto sa chce dať zaočkovať, pripomínam dobrovoľne, nech tak urobí čo najskôr, nech nečaká vakcíny, momentálne zdá sa dosť a treba sa dať zaočkovať, ak sa človek takto mieni chrániť. Na druhej strane, ale chcem ešte raz povedať, neviem si predstaviť, že by sme ľudí nútili povinne sa očkovať. To si nemyslím, že v demokratickej krajine, ktorá chce byť vyspelou demokratickou krajinou, je vôbec aj možné. To si neviem predstaviť. A poďalšie, nesmieme dovoliť, aby sa nám na Slovensku alebo aj inde v Európe vytvorili dve kategórie ľudí, ktoré budú s nepriateľenými tábormi, zaočkovaní versus nezaočkovaní. My musíme nájsť spôsob, ako budú v spoločnosti fungovať tí, ktorí s očkovaním majú problém, či už zdravotný, morálny alebo iný, a ako budú koexistovať s tými, ktorí sú zaočkovaní. To znamená, aké budú platiť pravidlá, ako sa budú musieť chrániť tí, ktorí nie sú zaočkovaní, ako sa budú chrániť tí, čo sú zaočkovaní. Ale nesmie vzniknúť situácia, že nezaočkovaný človek bude človekom druhej kategórie. To si myslím, nie je v záujme žiadneho civilizovaného štátu na svete.
Ešte ma napadla taká trochu vizionárska možná otázka. Ja rozumiem tomu postoju. V tejto chvíli skutočnosti prebieha na svete jedna obrovská klinická štúdia na týchto vakcínach. Nútiť človeka do účasti na klinickej štúdii je podľa mňa právne veľký problém.
Čiže to myslím.
Ale viete si to predstaviť, povedzme, o nejakých 5 rokov, 6 rokov, keď tá vakcína bude už dôkladne preverená, vyskúšaná, bude sa presne vedieť, kto ju môže, kto ju nemôže, aké má prípadné vedľajšie účinky, že by vtedy bola pre niektoré skupiny obyvateľstva ako povinná, alebo principiálne nikdy.
To je príliš ďaleko. Samozrejme, že u nás platí povinné očkovanie detí, kde sú to niektoré tie choroby smrteľné, ktoré automaticky každému skoro privodia smrť. A pomaly sa ich podarilo vyhubiť na svete a to sú vakcíny, ktoré používame už 20 rokov. A mnohí ľudia, vrátane mňa, ak by som cestoval niekde, kde si musím dať zaočkovať proti hepatitídam a rôznym iným chorobám, tak nemám s tým problém. Sú to overené veci. Ale že či by v tomto prípade mala prísť situácia, že o 5 rokov by sme povinne očkovali proti takejto chorobe, nie som si s tým úplne istý. To veľmi predbiehame a z titulu terajšieho poznania si stále myslím, že pokiaľ nejde naozaj o chorobu takú, ktorá smrteľne likviduje každého, koho postretne, a voči ktorej sa nedá nejakým iným spôsobom brániť len očkovaním, ešte máme veľmi ďaleko, aby sme za takúto chorobu označili COVID a o 5 rokov ľudí prinútili voči tomu očkovať. Čo nám prinesie život, ja neviem. Bože chráň. Na teraz stále si myslím, že rozhodnutie pri tejto chorobe musí byť dobrovoľné.
Na sneme ste uviedli, že referendová otázka o predčasných voľbách je podľa vás plne v súlade s ústavou. Ocitujem, absolútne odmietame názory, že ide o zásah do ľudských práv poslancov Národnej rady. Pánom v tejto krajine je občan, ak je presvedčený, že vláda koná proti záujmom ľudí na Slovensku. Je jeho povinnosťou takúto vládu ukončiť. A je psov povinnosťou štátnych orgánov, aby mu na to dali možnosť posvetenú podpismi 600 tisíc občanov. Je to váš názor, ale vy nie ste ústavný súd. Ten, kto má právo vyriesť verdikt, je ústavný súd. Ako sa hlas zachová, viem si predstaviť, ako sa hlas zachová, ak ústavný súd umožní to referendum, ale ako sa zachováte, ak ho zakáže?
Ak ústavný súd umožní referendum, samozrejme, budeme robiť kampaň, kedy budeme ľuďom vysvetľovať, že to je ich ústavné právo, aby ho využili, aby referendum bolo platné a nech k nemu idú dokonca aj tí, ktorí si želajú pokračovanie tejto vlády a nech zaškrtnú, že nechcú predčasné voľby, ale nech idú a nech nesedia doma. Ale...
A ten zvýšia šancu, že to referendum bude úspešné, lebo jeho najväčším rizikom referenda je tých 50%. Je vždy, obrovské množstvo ľudí, ktoré musí prísť, aby bolo platné.
No, preto som celkom rád, ale nie zase prehlas, lebo to referendum je o občanoch tejto krajiny, že stále určite áno a skôr áno je viac ako 52% ľudí stále rozhodnutých pravdepodobne k tomu referendu ísť.
Ešte plus je tam ďalších nejakých, neviem koľko.
50 na 50.
Tam je ešte potenciál.
Ja si myslím, že takéto čísla neboli už dávno pred žiadnym referendom v krajine, čiže ono má reálnu šancu byť úspešné.
Myslím, že ešte nikdy.
Asi nikdy. Ale naspäť k ústavnému, a to hovorí o tom, že čo si ľudia myslia, v akom marazme dnes tá krajina je a prečo je legitímne hovoriť, že mali by odísť. No a keď sa vrátim k tomu, viete, mňa veľmi mrzí, že tá debata zasa chce ako sa sklznúť k takému, že čo právnici to názor a budú si dokazovať, kto je lepší fiškál, ako takedy starší ľudia hovoria, a kto lepšie to povie. Ja si myslím, že zdravý sedliacky rozum tu má vládnuť. Ak my môžeme dnes kedykoľvek referendum petíciou na obci odvolať starostu, keď existuje dokonca možnosť v ústave, ako odvolať prezidentku Slovenskej republiky alebo prezidenta
všeľudovým
hlasovaním, hoci ľudia priamo volia, tak si myslím, že pokiaľ občan nám tú moc dal, tak má kedykoľvek právo, keď postupuje podľa ústavy, nám ju aj kedykoľvek zobrať. A tu sa nie 300, ale 600 tisíc ľudí podpísalo pod to, že si želá referendum. A ja si myslím, že ústavný súd je tu nie preto, aby meditoval ústavoprávne, ale možno má slúžiť na to, aby chránil záujmy občana. Veď na ústavnom súde to je posledná inštancia, kde sa občan doma doznať svojich práv, a nie aby chránil inštitúciu, aby chránil poslancom ich štvorročné platy a stoličky.
No ono zase, ale ústavný súd by sa nemal až tak pozerať na to hľadisko, že aká je politická vôľa alebo všeobecný názor. Ten sa nakoniec môže zmeniť, teraz si ľudia myslia toto, o 3 mesiace si môžu... On sa musí pozrieť na to, či to je v súlade s ústavou, alebo nie. Čiže to je jediná úloha ústavného súdu.
No, a uvidíme, čo...
A čo ak povie, že nie je?
No tak potom ja neviem, lebo ja osobne ako poslanec im z tohto miesta odkazujem, že si nemyslím, že to, že mám sedieť teraz ako poslanec 4 roky v parlamente, je moje občianske alebo ľudské právo. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že ľudia ma poslali do práce a pokiaľ tí ľudia so mnou nebudú spokojní, tak ma majú právo požiadať a povedať mi skráci volebné obdobie, z hrušky dole chlapec a ideme do nových volieb. A ideme si navoliť na novo tú novú vládu, lebo sme sa zmýlili. Takže v tomto prípade ja sa necítim, že by moje referendum boli dotknuté moje ľudské a občianske práva. To je len Ja môžem byť hrdý, alebo šťastný, alebo vďačný, že občania nás zvolili do parlamentu a my musíme ich poslúchať. A keď nás tam raz nechcú, alebo niektorú časť z tých poslancov, tak my musíme im vyhovieť a preto som presvedčený, že tá otázka je plne v súlade. Ja si myslím, že občania majú právo v referende urobiť takúto vec. To nie je ojedinelé len na Slovensku, to aj v iných krajinách sa bežne deje. A ústavný súd ak povie, že nie, no budeme musieť zvažovať ďalšie kroky. Ja si myslím, že to vyvolá obrovskú vlnu nevôle medzi občanmi. Ja si myslím, že to vyvolá obrovskú vlnu nevôle aj voči pani prezidentke, pretože ona to na ten ústavný súd dala. Má na to právo, musíme to rešpektovať. Ona v ústave také právo má. Ale si myslím, že mnohí jej budú klásť za vinu, že keby to nebola spravila a vyhlásila referendum, tak referendum už dávno mohlo byť, alebo už sme sa mohli na ne chystať. Takže myslím si, že potom bude musieť veľa ľudí odpovedať občanom tejto krajiny, prečo sa tak stalo, a my budeme musieť hľadať možnosti, ako z toho von. Či sa môžeme obrátiť na medzinárodné inštitúcie, aj sa obrátime, len pravdepodobne to nemá záväzný charakter pre krajinu, tí nám môžu len odporúčať niečo, že skúste porozmýšľať, urobili ste chybu, občan má na to právo, nevie prikázať Slovenskej republike zvrátiť to rozhodnutie ústavného súdu.
Okrem toho to trvá pomerne dlho, kým padne ten verdikt.
Trvá to veľmi dlho a ja si myslím, že bude poškodené tejto krajine, pretože rozhodnutím ústavného súdu nebude vyrieknutý len ortiel, či referendum áno, či nie, ale bude vyrieknutý aj ortiel, či ešte nadlho tu budeme mať takúto neschopnú vládu, ktorú tu máme, ktorá spôsobí každým jedným mesiacom alebo rokom fungovania ďaleko siahle škody tejto krajine, ktorú bude mať problém každý, kto po nich príde naprávať.
Tak ja sa vrátim ešte do minulého volebného obdobia. Na sklonku, vy ste ho končili ako premiér, aj ste začínali v podstate s tou koronakrízou, sme bojovali na začiatku ešte pod vašim vedením, teda Slovenská republika, aby som tak povedal. Ale zároveň ako člen Smeru SD. Vy ste sa mohli odčleniť už pred voľbami, išli by ste potom do volieb ako dve strany a mali by ste teraz v parlamente pravdepodobne poslanecký klub Hlasu SD. Namiesto toho ste tam skupina nezávislých poslancov, ktorí boli pôvodne zvolení za Smer. Nie je to s odstupom času z vášho pohľadu chyba? Že ste jednoducho zotrvali, išli v tejto strane a prakticky pár mesiacov po voľbách sa to aj tak rozsypalo?
Nemyslím, že to je chyba. Viete, na každé rozhodnutie musí prísť správny čas a musíte na ne dozrieť, alebo okolnosti. Viete, že ja som o tom rôznom mojom politickom pôsobení už veľmi verejne rozprával ako predseda vlády, že už zvažujem, ako by to malo byť, či áno, či nie. Boli veľké výzvy, aby som sa už otrhol a skúsili ísť do volieb sám a mnohí občania mi to hovorili, len viete, chcel som byť v tomto férovi. Nechcel som, aby som teraz sa hral na chrumkavého a pred voľbami išiel s nejakým novým subjektom s garanciou možno nejakého vlastného miesta v parlamente. A bol by som poškodil aj strane Smer SD, kde nejakú dobu som prežil.
Ktorá vás aj vlastne nominovala do tej funkcie?
A ktorá ma nominovala, ale ktorej som zase aj odrobil svoj kus roboty, takže ja nemám pocit žiadneho dlhu voči strane, lebo som sa naozaj narobil a som robil vždy maximum. A aj som zodpovedne viedol kandidátku do volieb a získali sme 18 aj niečo percenta. A preto som si povedal, že najsympatickejšie bude aj najferovejšie, ak sa rozhodneme založiť, alebo rozhodnem založiť nový subjekt. Potom, keď vlastne nie sú žiadne voľby, nemôžete nič získať. Neublížili ste ani svojej pôvodnej strane, ktorú ste dnes devastovali pred voľbami, ale jednoducho potom, ako sme prešli voľbami, tak teraz sme sa stali stranou, ktorá nemá ani štátne príspevky, nikomu nič nemôžeme ponúknuť, lebo nie sme žiadnou vládnou stranou, nemáme ani poslanecký klub, lebo nám to kolegovia nechceli schváliť v parlamente, rešpektujem to. Ja si myslím, že to je teraz férovejšie, lebo sme na zelenej lúke, bez toho, aby sme mali okamžite nejaký prospech z toho. Naopak, je to len kopec roboty a o to viac sa teším, lebo k nám teraz ľudia prichádzajú nie kvôli blížiacim sa voľbám, ako by to bolo možno, keby som to spravil pol roka pred voľbami, ale k nám prichádzajú z presvedčenia a o to sa teším viac, že už máme viac ako 1100 členov. Priemerný vek naozaj veľmi nízky, kopec mladých ľudí, ľudí, ktorí veria myšlienke Hlasu a vôbec nečakajú žiadne funkcie, lebo najbližšie obdobie im žiadne ani nemôžeme ponúknuť. Čiže som presvedčený, že to bolo seriózne, spravodlivé a možno, že aj práve preto, že som neublížil nikomu pred voľbami, ale som začal svoj projekt budovať až po voľbách, keď sa nič z volebného pohľadu nedieje. Preto možno, že aj to získava takú sympatiu ľudí, že to nie je žiadne vypočítavé gesto, ale jednoducho sme sa pustili do tvrdej práce a ja s pokorou budem pozerať na to, čo si ľudia o tom budú myslieť na sledujúce mesiace a roky.
No a môžete tam mať jeden problém. Máte viac ako 20%, naozaj veľké množstvo voličov zmenilo svoje preferencie, presunulo sa k Hlasu SD. Časť z nich by očakávala, že po voľbách budete spolupracovať skôr so stranami, ako je Smer alebo SNS. Iná časť by očakávala, že budete skôr spolupracovať so stranami, ako je možno Smer rodina, ako je SAS, proste aj so stranami tejto vládnej koalície. Ak im jasne poviete, že s týmito, tak vždy jednu časť strátite. Ako máte poctivú odpoveď pre všetkých voličov Hlasu SD? S kým ste pripravení ísť do vlády?
Mám veľmi poctivú odpoveď. Možno na úvod jedna veta. Opozičná strana má jednoducho to šťastie, že nemusí spolupracovať pred tým, ako sú voľby s nikým. Pretože v opozícii sa len vyskytnete s niekým, to není výber. A v koalícii nie ste. Tí zase musia spolu držať. Ale my sme povedali, že určite červená línia vedie cez ľudovú stranu naše Slovensko. Tam si nevieme predstaviť absolútne žiadnu spoluprácu. A s kým budeme spolupracovať, budeme až do volieb držať retoriku nemennú, že to budeme komentovať až na základe výsledku volieb. My nebudeme sa správať, a to poviem veľmi úprimne, ale naozaj s pokorou a pri zemi, my nebudeme tak ako nejaké 3, 4, 5% strany vykrikovať ani s tebou mne, ani s tebou mne, ani s tebou mne. My s veľkým rešpektom budeme čakať, ako rozdajú karty a ako možno donútia politické strany spolu spolupracovať. Dokonca dnešná politická scéna zatiaľ ani neukazuje, že by mohli vládnuť nejaké iba dva protichodné tábory. Pravdepodobne budúca koalícia si bude vyžadovať mix viacerých strán, lebo zatiaľ sa neukazuje, že by dve strany mohli urobiť koalíciu.
To, čo sa píše v tých prieskumoch, že keby boli voľby dnes, ale teda dnes nebudú, môže sa to ešte veľmi, veľmi pomeniť.
Tak, pretože viete, dnes v parlamente nie je KDH, bude tam, možno tam bude. Maďarské strany majú svoje zastúpenie v parlamente, dnes nie. Pravdepodobne ho znovu získajú po zjednotení.
No to je tam tá otázka, že po zjednotení. Zatiaľ tú stranu ešte nezaložili.
Čiže tá mapa môže byť úplne iná, preto dnes hovoriť s kým áno, s kým nie. My hovoríme s kým určite nie. A to je ľudová strana naše Slovensko. A tá poctivá odpoveď je asi, že bude povinnosťou Hlasu vytvoriť koalíciu, ak bude mať tú možnosť, s každým, kto bude to myslieť so Slovenskom dobre, ale kde bude umožnené Hlasu napĺňať aj tie naše programové priority, alebo kde sa budú ctiť tieto hodnoty sociálnej demokracie.
Moja posledná otázka je paradoxne najaktuálnejšia, lebo krátko po tom, čo ukončíme túto debatu, sa vrátite do parlamentu. Tam vás dneska večer čakajú dve mimoriadne schôdze. Jednu z nich ste iniciovali vy, a to je návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Prečo práve ministrovi financií? Nič takého finančného veľkého. Keby to bolo pred pár týždňami, keď sa preberalo to navýšenie schodku štátneho rozpočtu, to by som chápal, lebo to bolo naozaj veľké navýšenie a bolo veľmi diskutabilné. Ale podávate to teraz. Prečo?
No pretože myslím, že vyplávalo na povrch ďalšie a ďalšie množstvo vecí. Možno vo všeobecnosti povedať, že Igor Matovič je naozaj pôvodcom všetkého zlá v slovenskej politike.
A tak hádam úplne všetkého.
Ale myslím takého toho, ako hlboko klesla politika na Slovensku, ako došlo k jej bulvarizácii, ako došlo k jej neprofesionalizácii, jednoducho k amatérizmu. Čo to za ľudia už dneska predstavujú politiku a politické strany, ako sa prezentujú, čo rozprávajú, ako sú vulgárni, atakujú niekoho. Je to človek, ktorý vlastne spôsobil to, že už odborníci nechcú pracovať pre štát, kde odchádzajú postupne z rezortov, aj z jeho vlastného, kde vlastne po dlhom onom, po dlhom čase maximálnej apolitickosti ministerstva financií, ktoré ešte od Ivana Mikloša sme ctili všetci, tak dnes práve až teraz za vlády Igora Matoviča alebo za jeho vedenia odchádzajú tí najšpičkovejší ľudia z ministerstva financií. Čím dochádza ku kolapsu toho rezortu, postupne budete vidieť, ako bude degradovať a stráti ten pocit profesionality. Vyplávalo na povrch až teraz, alebo prednedávnom, že Igor Matovič loboval osobne, aby sa jeden kajúcnik stal agentom SIS a sluboval za to rozpočtové prostriedky.
No, tak
vyšli na prvých informácie, no, že sa stretával s kajúcnikmi.
Ale nemusí to byť pravda. Hej,
Dobre, veď, ale tak, čo narozpráva všetko Matovič, že nie je pravda. Vyplávali na povrch veci, že sa reálne stretával s kajúcnikmi aj Makom, aj so Slobodníkom, aj s kadekým iným. Je to človek, ktorý momentálne vedie Slovensko na grécku cestu. Zadlženie za minulý rok 10 miliard, 1800 eur na každého jedného človeka od novorodenca až po najstaršieho človeka. Pýtame sa, kde sú tie peniaze? Komu pomohol v tomto štáte? rozhadaný je s každou jednou skupinou nášho spoločenstva. Nemáte dneska ani jednu organizáciu, ani jednu časť verejnosti, ktorá by bola spokojná s činnosťou vlády. On má spory s SAS a s inými a berie si za rukojemníkov občanov. Zrušil alebo dodnes nedovolil schváliť všeobecný zákon na odškodňovanie škôd, ktoré boli spôsobené v covidu a oznámil teraz cez víkend, že už asi ani nebude. No už nehovorím o probléme Sputnik. Nehovorím o trnavskej firmičke, kde len teraz vyplávalo na povrch, že firma, ktorá má personálne blízko k Igorovi Matovičovi, rekordne zarobila na testovaní 3,8 milióna v čistom dozisku.
No dobré, ale pri obrovskom obrate.
Dobre, ale predtým mala 30 tisíc pred rokom, pane, 30 tisíc a teraz má 3,8 milióna už len zisk. Tak viete, aký mala obrat? No jasné, keď sa minulo 800 miliónov na úplne zbytočné testovanie. A takto by som mohol vymenovávať veci. Jednoducho je to človek, ktorý dnes nemôže zastávať pozíciu ministra financií, najsilnejšieho člena vlády po predsedovi vládovi. A je to stále predseda najsilnejšej koaličnej strany, ktorý riadi reálne tú vládu. Nič sa nešuchne v tomto štáte, ak to neposvetí Igor Matovič. Keď povie niečo, že nie, tak neurobi nič ani Heger, neurobi ani žiadny ministri, ani koalícia. Takže z tohto pohľadu je to človek, o ktorom musíme dnes rokovať. OK, koalícia si vybrala nočné rokovanie, to patrí k nejakej koalično-opozičnej vojne. Chcú nás unaviť, ale ja si myslím...
Nočné rokovanie, denné hlasovanie, ale denné hlasovanie dopadne asi podľa očakávania. Vládna koalícia má väčšinu. Či myslíte si, že by reálne sa mohlo stať?
Ja si myslím, že týmto hlasovaním dávame šancu ukázať aj iným politikom, ktorí veľmi radi o Igorovi Matovičovi hovoria, ako o človeku, s ktorým už nechcú spolupracovať, ktorý škodí, s ktorým sú v neustálom spore. Nech na hlasovaní ukážu teda, že či len tárajú, alebo naozaj vedia to hlasovanie aj vyjadriť. Ja neočakávam, že Igor Matovič padne, taký naivný nie som. Ale minimálne si myslím, že sa nájdú poslanci aj z radov vládnej koalície, ktorí možno pri hlasovaní vyjadria svoj názor, čo si o ňom myslia. Minimálne tak ukázali a povedali dvaja odidenci z vládnej koalície už včera.
Myslím, že pána Kolára, Miroslava Kolára som zachytil.
Pán Miroslav Kolár a pán Valašek, ktorí povedali, že budú hlasovať za pád alebo za odvolanie Igora Matoviča. Uvidíme, ako sa k tomu postaví strana SAS, ktorá je v neustálom spore, ale aj ďalší kolegovia zo Za ľudí, z iných politických strán, to už nech si spýtujú svedomie oni. My na hlasovaní budeme, my budeme rokovať aj v noci, keď treba. Ja si myslím, že Igor Matovič je človek, ktorý nemá na to ani žiadne odborné schopnosti, aby mohol riadiť takýto významný rezort a preto si myslím, že je dneska čas, aby sme naozaj hovorili o jeho odvolaní z akejkoľvek štátnej funkcie, lebo on naozaj nedorastol na žiadnu výkonnú funkciu. On môže byť dobrý cirkusant v opozícii, to on má rád, to jemu ide. Tú retoriku dokonca aj dnes má stále takú, ako keby bol zaciklený už pred 5 rokov v parlamente, ale na nejaké veci, aby posunul krajinu dopredu, ten človek žiaľ nemá. Preto je našou povinnosťou dať návrh na jeho odvolanie a uvidíme, ako to dopadne.
Dobre, tento váš názor bol už ten posledný, čo zaznie v dnešnej našej diskusii. Ja za účasť ďakujem Petrovi Pellegrinimu, predsedovi Hlasu SD. A my sa stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem za pozvanie.